I've been asked to talk about Luther and suffering, or Luther and anfechtung.
Jeg er blevet spurgt om jeg kan tale lidt omkring Luther og anfægtelse.
And in the Reformation, Luther's big question was, how do I find a merciful God?
Og i reformationen, der var Luthers spørgsmål, hvordan finder jeg en nådig Gud?
And that becomes an important question when it looks like God has turned his back on you.
Og det bliver et vigtigt spørgsmål, når det lader som om, at Gud har vendt dig ryggen.
When God has become your enemy.
Når det lader til, at Gud er blevet din fjende.
Where is that merciful God?
Hvor er den nådige Gud?
And Luther suffered this anfechtung throughout his life.
Og Luther, han led under den her anfægtelse livet igennem.
And I love his honesty when he deals with this topic.
Og jeg elsker hans ærlighed, når han behandler det her emne.
Because he understands that suffering, temptation will come to all of us.
Fordi han forstår, at lidelse og anfægtelse vil komme til os alle sammen.
I wrote this lecture for a presentation I gave several years ago.
Og jeg skrev det her foredrag for et par år siden.
And it was on Luther's understanding of anfechtung as seen in the 6th and 7th petition of the Lord's Prayer in his small catechism.
Og det skrev jeg med titlen Luthers syn på anfægtelse ud fra den 6. og 7. bøn i fader vor.
So that I hope explains the references to the small catechism.
Ja, og det var Luthers forklaringer til den lille katekismus.
That was the basis of what I was using to do this.
Ja, det var basis for det her foredrag.
This is actually quite a long presentation, so I'm going to cut out some bits.
Det er et langt foredrag, så jeg skærer nogle ting ud.
So if you have a copy, you'll be able to see that occasionally I will skip even up to 3 or 4 paragraphs at one time.
Så hvis du har en kopi, så vil du se, at nogle gange så springer jeg et par afsnit over.
So if you're sitting comfortably, here we go.
Så hvis du sidder godt, så kører vi nu.
So often today, many use the sales pitch that if you become a Christian, your life will get easier. Your attitude will improve. God will bless you with good health, prosperity, a model family, and a smooth ride to glory. In fact, I suspect Lutherans might also sometimes fall victim to this theology of glory, as we view our sufferings for the sake of the gospel as a reason that God should grant us growing congregations, bulging bank accounts, obedient wife and children, a submissive and reverential congregation. But what happens when these advertised benefits of Christianity don't live up to their billing? What can we do? And where do we go when it appears that God has not concerned himself with the attacks upon us, with our sufferings for his sake? And does he really deliver us from temptation? Where do we go when it looks like God has lost interest, or worse yet, lost control of the situation, and it appears that Satan will actually win the fight? This is tentatio. This is anfechtung. It is real, it is painful, and it is eminently practical for pastoral care.
I don't think the paragraphs match up.
Oh, okay.
Do we have was it this one?
Which one, sorry?
My first paragraph starts with these words, describe the attack. Suffering.
Nope. Sorry.
Okay. Ikke sjældent hører man i dag mange reklamere for kristendommen med løfte om, at du vil få et langt bedre og lettere liv som kristen. Dit selvværd vil blive bedre, Gud vil velsigne dig med et godt helbred, velstand og med familie, som kan være rollemodel for andre, og du vil kunne gå den lige vej ind i herligheden. Faktisk har jeg en mistanke om, at vi lutheraner sommetider lader os fange af denne herlighedsteologi, når vi overvejer vores lidelser for evangeliets skyld, og tænker, at Gud af den grund burde lade vores menigheder vokse, give os mere på bankbogen, sørge for, at vi fik en lydig kone og lydige børn, give os menigheder, som er medgørlige og viser ære.
When we are confronted by Anfechtung, the first question that comes to our mind is, who's in control here, God or Satan? The righteous flounder, while the evil flourish. And these experiences of everyday life gnaw away at us, and they dent our confidence in God. Luther knew this feeling full well. And when discussing Abraham, he notes, is it not true that when we are in dangers, we judge that there will be no end to our troubles, and we must succumb to them? Again, when we see the ungodly flourish, we hold that their good fortune will go on forever, as though there were no God who cares for those who are burdened or punishes those who abuse their success. And so, in both cases, defeats us, and all this because of original sin, which inclines us to despair and makes us slow to believe and hope.
Men hvad sker der så, når disse opreklamerede guder udbliver? Hvad kan vi stille op, og hvor går vi hen, når det ser ud, som om Gud ikke tager sig af, at vi bliver angrebet og er ligeglade med, at vi skal lide for hans navns skyld, og heller ikke lade os undgå fristelser? Hvor skal vi henvende os, når det ser ud, som om at Gud har mistet interessen for os? Eller hvad der er endnu værre, når det ser ud, som om at Gud har mistet kontrollen, og det er Satan, der er ved at vinde kampen? Det er tentatio eller en anfægtelse. Det er vigtigt. Det er virkeligt, det er smerteligt, og det kalder i den grad på sjælesorg. Når vi rammes af den anfægtelse, er det første spørgsmål, vi stiller. Hvem er det, der styrer og bestemmer? Er det Gud eller Satan? Den retfærdige er ved at gå i stykker, og den onde blomstrer. Sådan erfaringer i virkeligheden kan få os til at overveje at forkaste vores tillid til Gud.
Unlike many...
Luther kendte denne følelse fuldt ud. I sin beskrivelse af Abrahams liv bemærker han et sted, at det ikke er sandt, at når vi er i fare, der forestiller vi os, at der er nogen inde på vores problemer, og at vi til sidst bukker under. På samme måde, når vi ser, at ugudelige mennesker trives og blomstrer, der forestiller vi os, at deres lykke vil vare for evigt, som om der ikke findes nogen Gud, som har omsorg for dem, der bærer tunge byrder og heller ikke straffer dem, der misbruger alt den medgang, de får. Og i begge situationer bliver vi overvundet af denne mistillid til Gud, som fører i fortvivlelse eller gør os sene til at tro og håbe på Gud.
Unlike many in the church today, confessional Lutherans know that Satan is alive, he is active and he is well. And his sole aim for existing is to try and tempt Christians away from the saving faith in Jesus Christ as their Savior from sin, death, and the devil. To accomplish this, Satan employs real and visible means to attempt to destroy our faith in Christ. Satan may use people, illnesses, death, poverty, loss of reputation, family difficulties, past sins, a troubled conscience, emotional turmoil, heartache, despair, loneliness, and even the church, Bible, and the person of Jesus Christ to try and pull us away and out of the hand of God. To Satan, nothing is sacred and nothing is out of bounds.
I modsætning til mange kirker i dag er bekendende Luthers kristne klar over, at Satan er levende og aktiv. Formålet med hans hele eksistens og væren er at friste kristne bort fra den frelsende tro på Jesus Kristus, som deres frelser fra synden, døden og djævlen. For at opnå dette, benytter Satan sig af virkelige synlige midler, hvorved han forsøger at ødelægge vores tro på Kristus. Satan benytter sig også af onde mennesker, sygdom, død, fattigdom, vanærende udtalelser, problemer i familien, fortidens synder, en bekymret samvittighed, følelsesmæssig uro, hjertesorg, fortvivlelse og en ensomhed. Ja, han bruger også kirken, Bibelen og Jesus Kristus for at få os revet ud af Guds hånd. For Satan er intet middel for helligt. Han bruger alt hvad han kan komme i nærheden af.
In fact, Luther calls suffering one of the seven marks of the church. The church is defined by suffering for the sake of her Savior, and she cannot exist without it. Cross-bearing is an essential vocation for the disciple. Luther says, the holy Christian people are externally recognized by the holy possession of the sacred cross. They must endure misfortune and persecution and all kinds of trials and evil from the devil and the world and the flesh, as the Lord's Prayer says, by inward sadness, timidity, fear, and outward poverty, contempt, illness, and weakness, in order to become like their head Christ. And the only reason that they suffer is they adhere steadfastly to Christ and God's word, enduring this for the sake of Christ. Blessed are you when men persecute you on my account. Matthew 5:11.
Luther nævner faktisk lidelsen som en af den kristne kirkes syv kendetegn. Kirken defineres blandt andet ved lidelser, som man udstår for sin frelses skyld, og kirken kan ikke eksistere uden at bære sit kors. Er en væsentlig del af vort kald som disciple. Luther siger, det hellige kristelige folk kendes udefra på, at det har det hellige kors hos sig. Det må komme alle former for ulykke og forfølgelse, al slags anfægtelse og meget ondt, som vi nævner i Fader Vår, fra djævlen, verden og vort kød, indre bedrøvelser og angst og ydre fattigdom, foragt, sygdom, svaghed og lidelse, for at lægemet kirken må blive ligesom sit hoved, Kristus. Og den eneste årsag til dette kors og lidelse er, at man holder sig til Kristus og Guds ord, som man altså lider for Kristi skyld. Matthæus 5:11. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver alt muligt ondt på.
This message of affliction is difficult for our modern ears to hear. We desire things that make us feel better about ourselves. But when the purpose of our existence becomes feeling better about ourselves, then anfechtung immediately is dismissed out of hand, as it will make us feel worse about ourselves. But according to Luther, it is just as inevitable that in the ultimately anfechtung will be a benefit to us, because it, quote, mortifies the old Adam and teaches him patience, humility, gentleness, praise, thanks, and good cheer in suffering. In that way, we learn to believe in God, to trust in him, to love him, and to place our hope in him.
Dette budskab om lidelse er vanskeligt at høre for vores moderne ører. Vi ønsker alt, hvad der får os til at have gode følelser om os selv. Men hvis formålet med at leve bliver, at vi skal have gode følelser, der forkaster vi uden videre anfægtelsen, tentatio, fordi den giver os dårlige følelser. Men ifølge Luther vil anfægtelsen uundgåeligt blive til gavn for os, fordi den døder den gamle Adam og lærer os tålmodighed, ydmyghed, mildhed, glæde og tak, og at være ved godt mod under lidelser. På den måde lærer vi at tro på Gud, stole på ham, elske ham, og at sætte alt vort håb til ham.
Often Satan will begin his attack on Christians by means of religious questioning. He hopes to find the tiniest crack into which he can slither to commence his questioning of God's word. When speaking to Eve, the great adversary posed the question, did God really say, you must not eat from the tree in the garden? Genesis 3:1. He assaulted Job by almost every conceivable means to try to destroy his faith in God. And Satan even tempted Jesus to abandon God and ultimately he wants Jesus to bow down and worship him. Matthew 4:1-11. But Satan's ace in the hole is always to claim that the love of God, which Christians know through the revealed word of God, in the promise of the gospel is contradicted by our life's experience, where we see God as a God of wrath or a God of indifference in this world. Satan is always attempting to subtly or cruelly pervert the nature of God so that we will doubt, despair, and lose faith.
Ofte indleder Satan sit angreb på kristne med mange religiøse spørgsmål. Han håber at finde den mindste revne, hvorigennem han kan komme ind i vort sind og sætte spørgsmålstegn ved Guds ord. Da han talte til Eva, stillede han sig som Guds modstander. Dette spørgsmål: har Gud virkelig sagt, I må ikke spise af noget træ i haven? Han overfaldt Job med alle midler og forsøgte at ødelægge hans tro på Gud. Satan fristede endog Jesus for at få ham til at forbande Guds kald og få ham til at falde ned og tilbede ham, Matthæus 4:1-11. Men Satans trumfkort er altid, at han hævder, at Guds kærlighed, som de kristne kender gennem Guds åbenbarede ord i evangeliets løfter, strider imod erfaringerne i vort liv, når vi oplever Gud som en vred eller ligeglad Gud i denne verden. Satan forsøger altid direkte eller indirekte at forfalske Guds natur, så vi fortvivler og mister troen.
Satan may even try to use Jesus Christ himself as the Christian's enemy. We may experience pangs of terror, just as Luther did, when we think of Jesus as the one who is coming to judge the living and the dead. The more terrible Jesus appears as judge, the better the devil appears. In the perspective of that great theologian Billy Joel, I'd rather laugh with the sinners than cry with the saints, because the sinners are much more fun. This Jesus becomes our tormentor and not our savior. Satan's ploy here is to have the law preached in all its severity, which is a good thing, but without following it up with the promise of the gospel. This type of preaching either leads to despair or self-delusion. And in either case, Satan wins.
Satan kan endnu finde på at bruge Jesus Kristus selv som de kristnes fjende. Vi kan nemlig erfare frygt og rædsel, ligesom Luther gjorde, når vi tænker på, at Jesus vil komme og dømme levende og døde. Og jo mere frygtelig Jesus fremtræder som dommer, desto mere tydeligt fremstår djævlen. Den store teolog Billy Joel sætter dette i perspektiv på følgende måde: jeg vil hellere le med syndere og en græde med helgener. Syndere er sjovere at være sammen med. Her bliver Jesus vores dommer og ikke vores frelser. Her består Satans kneb i, at han lader loven blive prædiket i al sin strenghed, hvilket jo er en god ting, uden at det følges op med det evangeliets frelsende løfte. Denne form for prædiken fører enten til fortvivlelse eller til selvbedrag, og i begge tilfælde vinder Satan.
In Luther's explanation of the sixth petition of the Lord's Prayer, and lead us not into temptation, he divulges the assaults that the devil may use upon us when he writes, God tempts no one, but we pray in this petition that God would guard and keep us, so that the devil, the world, and our sinful nature may not deceive us or mislead us into false belief, despair, or other great shame and vice. Although we are attacked by these things, we pray that we may finally overcome them and win the victory.
I Luthers forklaring til den sjette bøn i Fader Vår, og led os ikke ind i fristelse, afslører Luther det middel, han mærker, at djævlen bruger for at angribe os. Han skriver: Gud frister vel ingen, men vi beder i denne bøn, at Gud vil vogte og bevare os, for at djævlen, verden og vort kød ikke skal bedrage os og forføre os til mistro, fortvivlelse og anden stor skam og last, og at vi dersom vi således angribes, dog til sidst må vinde og beholde sejren.
For Luther, the term world refers to God's fallen and tainted creation, where it appears that the evolutionary forces are at work all around us, and the world's mantra of survival of the fittest is winning. God appears to be absent, and our destinies are left to fate. Our entire existence seems dependent upon others' whims, the whims of the rich and the powerful. As Christians, we operate within human society, and our society, no one wishes to be the least. Instead, we desire to be at the head table and be seen by everyone. Anfechtung, however, may come through bad government, through military activities, through natural disaster, disease, famine, poverty, the stock market crash, banks going belly up, or any number of other events beyond our control. In the midst of all of this, our faith trembles and doubts, and it may even lose faith in God's promises, thus giving Satan the victory over us.
Luther bruger her ordet verden om Guds faldende og tilslørede skaberværk. Det virker jo, som om evolutionens kræfter er aktive overalt rundt omkring os, og at verdens mantra er, at den stærke vinder over den svage, survival of the fittest. Det ser ud, som om Gud er fraværende, og at vores fremtid er overladt til skæbnen eller tilfældighederne. Hele vores eksistens synes at afhænge af, at vi opnår rigdom og magt. Som kristne skal vi jo stadig leve vort liv i samfundet, og ingen i vort samfund ønsker at være den ringeste. Nej, enhver ønsker at sidde øverst til bords og blive set af alle. Vi kan blive anfægtet af en dårlig regering, af militærmanøvre, katastrofer, sygdomme, hungersnød, fattigdom, krak på børserne, at bankerne går konkurs, og af mange andre begivenheder, hvor alt synes ude af kontrol. Midt i alt dette kan vi rystes i vores tro på Gud og rammes af tvivl. Vi mister måske tilliden til Guds forjættelser og lader på den måde Satan vinde over os.
The attacks mounted by the devil, the world and our sinful nature are not static. They appear to work in conjunction with one another, so that at every moment our entire being is in play. Satan's hidden power assaults us from within and from outside of ourselves, attempting to arouse our lusts. Here, in the explanation of the sixth petition, Luther emphasizes that the sins of the flesh and the world do not affect us merely from outside of ourselves, but the poison of sin is also aroused within us. Temptation comes bursting forth from our heart as well as from the world, and Satan will happily use both.
Angrebene, som rettes mod os fra djævlen, verden og vores syndige kød, er ikke statiske. Det virker, som om de samarbejder indbyrdes, sådan at vi er under beskydning uden ophør. Satans skjulte kraft angriber os indefra og udefra og forsøger at vække vores lyst. Her i forklaringen til den sjette bøn understreger Luther, at kødets synder og verden ikke kun angriber os udefra, men at syndens skift også findes i os. Fristelser vælger frem fra vort hjerte, såvel som fra verden, og Satan bruger med glæde både synden i os og verden uden for os.
According to Luther's explanation of the sixth petition of the Lord's Prayer in the Small Catechism, these attacks by the devil, the world, and our sinful nature are mounted to tempt us and lead us into unbelief. The world and our sinful nature may use subtle attacks, but often these attacks are aimed directly at the heart of Christian teaching. This is especially the case when Satan attempts to have us ignore, misuse, or doubt God's word. If we cast aside God's revealed word, which promises us free salvation through the life, death, and resurrection of Jesus Christ for the forgiveness of our sins, then we replace this life-giving gospel message with the law and dependence upon self-righteousness.
Ifølge Luthers forklaring til den sjette bøn i Fader Vår i Lille Katekismus, er alle djævelens, verdens og vores syndige naturs angreb et forsøg på at føre os ud i vantro. Verden og vores syndige natur anvender så at diskrete angreb, så vi næppe lægger mærke til det, men ofte er disse angreb rettet direkte imod den kristne lærers hjerte. Det er især tilfældet, når Satan prøver at få os til at ignorere, misbruge eller tvivle på Guds ord. Hvis vi lægger Guds åbenbarede ord til side med dets løfter om tilgivelse og gratis frelse ved Jesu Kristi liv, død og opstandelse, vil vi erstatte dette livsgivende evangeliebudskab med loven og blive afhængige af vores selvretfærdighed.
In his catechetical sermon on the 5th, 6th, and 7th petitions of the Lord's Prayer, preached on the 27th of May, 1528, Luther brings this point home when he announces, he, that is, the devil, tempts you by causing you to disregard God's word. Oh, I have to look after the beer and the malt. I can't go to hear God's sermon. Or, if you do come to church to hear the sermon, you go to sleep, or you don't take it in, or you have no delight, no love, no interest in the word, and then you pray that you may, so pray that you may not despise it.
I en katekismusprædiken over den 5., 6. og 7. bøn i fadervor beskrev Luther den 27. maj 1528 det sådan. Han, djævlen, frister dig til at vise ringeagt for Guds ord. Åh, jeg er nødt til at få fat i øl og malt, derfor har jeg ikke tid til at lytte til en prædiken. Eller hvis du går i kirke og hører en prædiken, falder du i søvn, eller du tager den ikke til dig. Du har ingen lyst eller kærlighed til Guds ord, og du har heller ikke nogen,
so if all,
nogen ærefrygt. Der skal du bede til Gud, og du skal ikke mere... at du ikke mere må ringe agte hans ord.
So if all this is true, the question needs to be asked. Why does God allow Satan to do these horrible things to us if he is a loving and all-powerful God? Now we're getting to the heart of tentatio or anfechtung.
Derfor, hvis alt dette er sandt, der er vi nødt til at stille dette spørgsmål. Hvis Gud er kærlig og almægtig, hvorfor tillader han da Satan at gøre alle disse forfærdelige ting mod os? Og her er vi ved det inderste i anfægtelsen. Tentatio.
What the Christian experiences as attack, suffering, or temptation in his or her daily life appears to contradict God's word. Nevertheless, we hold to the promises of the gospel, and we trust that through these means used by Satan to bring despair and doubt, God will use them for our benefit. The Apostle Paul takes this approach of faith when he says in Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
Det som den kristne oplever som angreb, lidelser og fristelser i hverdagen, ser ud til at modsige Guds ord. Ikke desto mindre, når vi holder fast ved evangeliets løfter og stoler på, at Gud gennem de midler, som Satan bruger for at bringe os til fortvivlelse og i tvivl, vil bruge dem til gavn for os. Apostlen Paulus siger det jo sådan i Romerbrevet 8:28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.
Both Christians and non-Christians are affected by tentatio, but each approaches these differently. As Luther notes, all things work together for good for the elect, also the rod and the cross. For this their flesh is mortified, their faith is strengthened, and the gifts of the Holy Spirit are increased. But the wicked ones are made worse also when they are pressed by the cross. For the old German proverb says the truth. People rarely become better after they have been sick. To be sure, they are patient and they are disturbed at the time, like Pharaoh of Egypt. But thereafter, they fall back into their former sins and they become worse. This is the nature of the ungodly.
Men både kristne og vantro ser ud til at blive angrebet af anfægtelser, tentatio, men på hver sin måde, som Luther bemærker. Alle ting virker sammen til bedste for de udvalgte, også tugt og kors, for sådan dødes deres syndige natur, deres kød, og deres tro bliver styrket, og Helligåndens gaver i det til dem vokser. Men de onde får det værre, når de rammes af kors og lidelse. Det tyske ordsprog udtrykker denne sandhed. Folk bliver sjældent bedre af at have været syge. Sandt at sige, at de er tålmodige og bliver urolige, mens plagen står på, ligesom farao i Egypten, men derefter falder de tilbage i deres tidligere synder og bliver værre. Det er de ugudeliges natur.
Let us once again return to Luther's small catechism to help us understand how God uses tentatio to defeat, in our lives to conquer the devil. In his explanation of the seventh petition of the Lord's Prayer, and deliver us from evil, Luther says, we pray in this petition, in summary, that our Father in heaven would rescue us from every evil body and soul, possession and reputation. And finally, when our last hour comes, give us a blessed end and graciously take us from this valley of sorrow and to himself in heaven.
Lad os endnu en gang vende tilbage til Luthers lille katekismus for at få hjælp til at forstå, hvordan Gud i vores liv bruger anfægtelsen, for at vi derigennem skal overvinde djævlen. I sin forklaring til den syvende bøn i Fader vor, fri os fra det onde, siger Luther, vi beder i denne bøn under et, at faderen i himlen vil fri os fra alt, hvad der kan skade os på legeme og sjæl, ejendom og ære, og endelig, når vores sidste time kommer, onde os en salig død, og i nåde tage os fra denne tåredal til sig i himlen.
Luther begins his explanation with the phrase, in summary. He does this because he sees this petition as a summary of the entire Lord's Prayer, and he firmly anchors it in God. He uses this petition to summarize the previous six, and he applies them to everything that Satan might do so that God's name is not hallowed among us, so that God's kingdom does not come to us, so that God's will is not done by us, so that we may not eat our daily bread in peace, so that we do not forgive those who sin against us, and so that we might yield to temptations of all sorts.
Luther begyndte sin forklaring med at sige under et. Det gør han, fordi han ser denne bøn som en sammenfatning af alle bønderne i Fadervor, og han forankrer den solidt i Gud. Han bruger denne bøn som en sammenfatning af de seks foregående bønner, og anvender dem på alt det, Satan gør, for at Guds navn ikke skal blive helliget iblandt os, så hans rige ikke vil komme til os, så hans vilje ikke sker med os, så vi ikke kan spise vores daglige brød i fred, så vi ikke tilgiver andre de synder, de har begået mod os, og så vi falder i alle former for fristelse.
Once again we see Luther exhorting us to pray for God's protection against the evil foe who attacks us, our bodies and souls, our possessions and reputations, in order to try and destroy our faith in Jesus. But at the conclusion of this petition, Luther speaks of death, and it is no surprise that Luther's demonstration of just how good Satan has been at corrupting the world. And when we come face to face with death, it often leaves us terrified and cold. As death approaches, Satan plants seeds of doubt in our mind. Isn't eternal life just make-believe? Jesus really didn't rise from the dead. No one comes back from the dead. So how do you expect to do it? You deserve to go to hell. Were you good enough to merit God's favor? Etc. But Luther commends us to pray for a blessed end. That is, dying in Christ, firmly trusting in our Savior, who rose victorious over death on Easter morning, after having conquered sin, death, and the devil for us. Satan would have us believe that death is the end, or that at least it only leads to eternal damnation. But God's gracious promise is for all who believe in Christ Jesus, it is eternal life. So graciously take us from this valley of sorrow to yourself in heaven.
Vi ser endnu en gang, at Luther opfordrer os til at bede Gud om beskyttelse mod den onde fjende, som angriber vort legeme og vores sjæl og vores ejendom og vort gode rygte i forsøget på at ødelægge vores tro på Jesus Kristus. Men når Luther drager konklusionen af denne bøn, taler han om døden, og det er ikke nogen overraskelse, at Luther anså døden som en af Satans midler i angrebet på den kristne. Døden demonstrerer, hvor dygtig Satan er til at fordærve verden. Når vi står ansigt til ansigt med døden, kan vi fyldes af frygt og kulde. Når døden nærmer sig, planter Satan tvivlens sæd i vort sind. Er evigt liv ikke bare noget, troen har fundet på? Jesus opstod ikke fra døde, og ingen opstår jo fra graven. Hvorfor skulle du så opstå? Du har fortjent at komme i helvede. Har du ikke nok til at fortjene Guds har du ikke nok til at fortjene Guds velbehag og så videre? Men Luther opfordrer os til at bede om en salig død. Det vil sige, at vi dør i Kristus i fast tillid til frelseren, som opstod i vort sted, at have besejret synden, døden og djævlen. Satan vil have os til at tro, at døden er enden på det hele, eller at den fører til evig fordømmelse. Men Guds nådige løfte til alle, som tror på Jesus Kristus, er evigt liv. Vi beder om en salig død, og at Gud i nåde vil tage os fra denne tåredal til sig i himlen.
And this truth that all the Christians will be afflicted by Satan's attacks, sufferings and temptation is taught in Scripture and experienced as we live our lives in service to God and our neighbors. Luther, in his exposition of 1 Peter chapter 1, verses 7 and 8, says, Scripture throughout compares temptation to fire. Thus, St. Peter here compares the gold that is tried by fire to the trial of faith by temptation and suffering. The fire does not make the gold any less, but it does make it pure and bright, so that all dross is removed. So God has imposed the cross upon all Christians. By it they are cleansed and well purged. As a result, their faith remains pure as the word is pure, and they depend upon the word alone, and they trust in nothing else. We need such fire and such a cross daily because of the old corrupt Adam.
Og skriften lærer os denne sandhed, at alle kristne bliver ramt af Satans angreb, lidelse og fristelser. Og vi erfarer det, når vi lever vort kristne liv i tjeneste for Gud og vores næste. Luther siger i udlægningen af 1. Peter 1:7-8, igennem hele skriften sammenlignes fristelser med ild. Derfor sammenligner Sankt Peter her guld, som prøves ved ild med troen, der prøves gennem fristelser og lidelser. Ilden ødelægger ikke guldet, men gør bare, at det bliver renset og skinner så meget klarere, fordi alle urenheder brændes bort. Sådan har Gud lagt korset på alle kristne. Ved korset renses og lutres de, og resultatet er, at deres tro forbliver ren, ligesom ordet er rent, og de holder sig til ordet alene og ikke stoler på noget andet som helst andet. Vi behøver sådan en ild, sådan et dagligt kors på grund af den gamle bedrageriske Adam.
But in the midst of tentatio, all Christians need to remember that Satan is more the organizer than he is the creator of these afflictions. He's like an attack dog, fierce, dangerous, and possibly deadly, but he's on a leash held firmly by God. God uses Satan and his attacks to accomplish his purposes and increase our faith in Jesus Christ. The more afflictions we experience, the faster we run to Christ to deliver us. For our only hope of rescue is found in him. Through Anfechtung, God points us to Jesus Christ.
Men midt under anfægtelserne skal alle kristne huske på, at Satan snarere er den, der arrangerer, end den, der skaber disse lidelser. Han er som en angrebshund, voldsom, farlig og muligvis dødelig, men han er i snor og holdes tilbage af Gud. Gud bruger Satan og hans angreb for at opnå sit formål og øge vores tro på Jesus Kristus. Jo flere lidelser vi oplever, desto mere vil vi skynde os hen til Kristus for at blive udfriet. For vores eneste håb om redning findes i ham gennem anfægtelse, viser Gud os hen til Kristus.
Let me close with trying to use an example of how I view anfektum or tentatio. It's like a boomerang. Satan wants to pull us as far away from God as he can. He wants us to leave God. It's like he takes our faith and he gives us trials and he wants to just throw it as far away as he can. But what happens with the boomerang? It does. The further away it gets, the more the trials and temptations hit us, the more we realize how vulnerable we are, how unable we are to deal with them, the more we cry out to God to save us. God can use those temptations like a boomerang. The Satan wants to get them away from us, but God uses them to come back to us. And our Father catches it firmly in his hand. And the old Bible verse that Jesus said, "No one can pluck you out of the hand of my Father." God uses temptation to bring us back to himself. And quite frankly, that's the comfort that I find in tentatio, anfektum.
Tillid mig at gøre et færdigt forsøg på at illustrere denne meget trøsterige lære med risiko for, at jeg får jer til at miste pointen. Jeg vil sammenligne tentatio eller anfægtelsen med en boomerang. Satan ønsker at drage os væk fra Gud ved at ødelægge vores tro på Jesus Kristus. Hans ønske er om muligt at adskille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Derfor angriber han os på mange måder for at få os bort fra Gud. Det er som om Satan tager os og kaster os så langt væk som muligt. Men Satan forstår sig slet ikke på, at Gud bruger det, han gør, som en boomerang. Mens vi flyver væk fra Guds kærlighed, indser vi, hvor sårbare og ubetydelige og hjælpeløse vi er. Og sådan vender Gud vores retning og bringer os tilbage i hans hånd, som griber og fast om os. Det, som havde til formål at få os bort fra Guds kærlighed i Kristus, ender faktisk med at bringe os mere i Guds, vor faders, greb, og ingen kan rive os ud af hans hånd. Det er den trøst, vi kan finde i anfægtelsen.
Are there any questions?
Er der nogle spørgsmål?
Den lutherske tro er under angreb fra hele verden. Har du noget på, hvordan man kan komme tilbage til reformationen i vores tid? Nu hvor den lutherske tro bliver angrebet fra den lutherske trosamfund, skal man forkynde noget anderledes i kirke, eller skal man gøre folk mere bange?
The Lutheran faith is attacked from many sides today. What can we do in our churches to regain the Reformation, or to come tilbage til reformationen, eller?
Eller i forhold til alle de tro samfund, der
yeah,
opstår.
In relation to all the different denominations who attack the Lutheran faith.
Mm-hmm. Yeah, I think first thing that I didn't say that I should have said in the paper is Luther says don't go out looking for trouble.
En ting som jeg ikke lige fik sagt, det var at I skal ikke gå ud og lede efter problemer.
If you are a Christian who confesses Jesus as Savior, trouble will find you.
Hvis du er en bekendende troende, så vil problemerne finde dig.
And I think that's this is an example of that, where other denominations maybe look down their nose at us or think we're old fashioned.
Og det her, det er måske et eksempel på det, at der er mange kirkesamfund, der vil se på os som stive og old fashioned, ja, gammeldags.
And I think really the only thing we can do is stay in God's word.
Og jeg tror det eneste vi kan gøre, det er at blive i Guds ord.
Preach Jesus Christ crucified, risen from the dead, Savior, forgiver of sins.
Prædike Kristus som korsfæstet for vores synder og frelser for hele verden.
I've had debates with leaders from other churches.
Jeg har haft debatter med ledere fra andre kirker.
Who asked me, "Do you really believe that?"
Som spørger mig, tror du virkelig det?
And I say, "Well, that's what Jesus said."
Jeg siger, det er det Jesus sagde.
So you're not fighting with me, you're fighting with him.
Du slås ikke med mig, du slås med Gud.
And And so we stand on the word of God. We can do no other.
Vi står på Guds ord. Vi kan ikke gøre andet.
Men Luther havde jo omtalt med djævlen mig eller Satan. Det er forkyldt for lidt, hvem Satan er.
But Luther talked about a lot about Satan. Do we talk too little about Satan today?
Probably.
Sandsynligvis.
People in society don't believe in Satan.
Folk i samfundet tror ikke på Satan.
But people in society believe in evil.
Men folk i samfundet, de tror på ondskab.
So maybe that's a way in. So they know evil. They see it on the news every night.
Så måske det er en vej ind. De ser hele tiden ondskab i medierne. Should people be afraid to come to God or to the faith?
Christianity ain't for cowards.
Kristendom er ikke for kujoner.
What does Jesus say? Pick up your cross and follow me.
Jesus sagde, tag dit kors op og følg mig.
And if you take a cross, there's no return ticket.
Og hvis du tager dit kors, så er der ikke nogen returbillet.
The train goes one way.
Toget går en vej.
And that's death.
Og det er døden.
Death to self. Death to pride. Death to the old Adam.
Død til selvet, død til den gamle Adam, død til stoltheden.
But through that cross comes life.
Men igennem korset kommer livet.
That's nonsense to the world, but to us that's the greatest news we can ever hear.
Det er vrøvl til verden, men for os der er det de største nyheder.
Just to close then, when we live through anfechtung, it's horrible.
Bare lige for at afslutte, så når vi lever i anfægtelsen, så er det forfærdeligt.
Yeah, it's dreadful.
Det er virkelig forfærdeligt.
That's why I love the Psalms.
Det er derfor, jeg kan lide salmerne.
The Psalms are so honest.
De salmerne er så ærlige.
My favorite psalm is probably Psalm 13.
Min favorit salme er måske salme 13.
The psalmist cries out, "How long, O Lord, will you not listen to me?"
Salmisten siger, "Hvor længe vil du ikke lytte til mig?"
Yeah, "How long, O Lord, will you turn your face away from me?"
Hvor længe vil du vende dit ansigt væk fra mig?
"Where are you, God?"
Hvor er du?
I like to think of that as a cry of faith, however.
Jeg vil lige se det som et trosudbrud.
I like how he doesn't say why, but he says how long.
Jeg vil lige at han ikke siger hvorfor, men hvor lang tid.
He knows God's coming to rescue him.
Han ved at Gud kommer og redder ham.
But it still is just horrible in the midst of all the trials.
Men det er stadigvæk forfærdeligt midt i prøvelserne.
And I think each one of us probably can think of times in our lives, maybe you're even in it right now, where you are saying, "God, where are you?"
Og vi kan nok alle sammen nikke genkendende til, eller enten at vi har prøvet det før, eller at vi måske lige frem er i det nu, hvor vi tænker, Gud, hvor er du henne?
You know, I'm calling out to you. It appears like you're not even listening to me. You don't care.
Jeg kalder på dig, Gud, men du lytter ikke.
But Luther would say, that's when faith really has to hang on to the promises of God.
Men Luther siger, det er der hvor troen den griber fat i løfterne.
But it's not easy.
Men det er ikke let.
And the fire hurts.
Og ilden gør ondt.
But God will come.
Men Gud vil komme.
Time to eat.